conseguirás o finalizar o reto? Producir de forma individual un texto con valor literario e que terá unha relevancia na vida diaria da cidadanía galega. Utilizar e fomentar a tradición oral como medio para presentar historias, conto recoñecendo este aspecto como un medio de divulgación fundamental da cultura galega. Coñecer os elementos necesarios para producir un texto narrativo ou poético. Adquirir hábitos de traballo en grupo e respetar a toma de decisións nun colectivo integrado por iguais. Realizar un seguimento a través do diario de aprendizaxe que facilitará a adquisición do reto e autoavaliación deste proceso.